Eta egunero bezala tertuliari ekin behar diogu ordu honetan aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko. Gaur ere bi lagun gurekin, batekin hasiko gara eta geroxiago bigarrena batuko zaigu Iñaki Petxarroman, hemen Urruñako estudioan gurekin berriz, Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon du nahi.
Bueno, 1989ko otsaiaren 20an gaurko egunez orain 25 urte Espainiako estatuan zenbait gazte soldaduskari uko egiten hasi ziren lehenengoz, estatu frantsesean ere, ba asko izan ziren baita ere borroka honetara batu zirenak Ipar Euskal Herrian, intsumisio mugimenduak 25 urte beteko ditu, urte hartan abiatuta, ba Euskal Herrian horrezko gizarte prestazio deiturikoari, Espainiar ejertzitoari eta orokorrean militarismoari aurre egin zien gazte mugimendu sendoa sortu zen, desobedientzia zibilean oinarritutako borroka egin zuena, lan horri esker lortu zen nahitaezko soldaduska zerbitzua bertan bera geratzea, Espainiako estatuan 2001ko abenduan, mugaren alde batean zein bestean izan ziren insumisoa gurean, mugimendu zabala lortu zen, Euskal Herri osoan lorpen handi bat ekarri zuen, esan bezala nahitaezko soldaduska zerbitzua bertan bera uztea, baina gehiago ere sortu zela, esan genezake estatuen aurka ekiteko bide berri bat ere ire zuen desobedientzia zibila oinarri eta tresna nagusitzat izan zuena, ze ekarpen nabarmenduko zenukezuk Isabel borroka hartatik, zuzenean ere bizitzea tokatuko zitzaizun, zure pertsonari dagokionean ez, baina ingurunean ziurrenik baietz.
Bai, hori da, laguna anitzunkituak ziren, zentagun eska ginen, beraz, begira egoteko aukera genuen, baina parte hartzen genuen nala ere sostengo horretan. Azpimagatuko nuke, garai hortan, hori, borroka eremu berri bat bagenola begien antzinean, zenta ordura arte borroka eremu asko baziren, eta bereziki borroka armatuare inguruan, eta beraz eremu berri horrek ate handi bat irekitzen zuen, naiz eta oso garai gogorrak ziren, zenta ausardia izigarria bertzen, armada bati enfrentatzea da beti erraldoi bati aurre egitea, eta gazte horiek izigarrizko irudimena bazuten, ausardia, bizipoza erakusten zuten ben ausardiarekin batera, eta izigarrizko elkartasuna eta jendearen oniritzia ere lortua zuten, baina oso borroka gogorra zen, zenta aurpegia ematen zuten, aurpegia erakusten zuten, eta zuzenean enfrentatzen ziren, eta hori ordu arte etzen baitezpada ikusten zen borroka manera bat.
Mm-hmm. Iñaki, egun onortzara ez da?
Bai.
Bueno, zuri zuzenean ukituko zizun gaia, pentsatzen dut, intsumisioaren mugimendua, eta bueno, oroar soldaduskaren zerbitzua baita ere.
Bai, zuzenki, eta bueno, aktiboki, ez, ni, bueno, mugimendu hortako partaide esan itzan, ere txikian, intsumisio mugimenduan eta mugimendu antimilitaristan, ibilin itzan, garai hartan, eta oso gogoa hondiarekin, Isabelek esan ditun, balio guzti hoiekin, 25 urte gazteago, gaur egun baino, eta ia esan, gu ez ginen jabetzen, ez ginen oso kostiente armada erraldoi baten aurka eginela, baizik eta, bueno, herrian oso txertatuta zegoen, derrigorrezko soldadutza eta oroar soldadutzaren aurkako sinismen hortan, eta horrek ematen zigun indar izugarria, eta egia esan, nire kasuan behintzat, nik ez nuen inoiz ikusi, intsumizo izan beste irterarik, ez? Netzako zan erabat naturala, eta borroka hori erabazin iztuta geunden hasieratik irabaziko genula, ez? Naiz eta gero egia esan, denborarekin egiten duzu analizi bat, azaltzu ikaragarria, ez? Lortzea, derrigorrezko soldadutza, bezalako instituzio bat ezabatzea ikaragarrizkoa izan da, ez? Naiz eta egia dan, soldadutzak izaten jarraitzen duela, armada profesionaldu egin dela eta horrego aditula oraindikan ere arrisku handiagoak eta bar, baina lortu genuen gaur egungo 18-20 urteko gazteek ez pasa behar izatea garai hartan pasa behar izaten zan trauma hortatik, ez? Eta ez da gutxi.
Antimilitarismoaren bideak jarraitzen du, baina hor geratu zen derrigorrezko soldadutza. Bueno, borrokak ere handiak izan ziren, barne mailan ere, askotan horrela urrutiti begiratuta, bueno, dena badirudi oso polita izan zela, baina momentuan ere pentsatzen dut, une gogorrak ere biziko zirela, ez tabaidak ere handiak izan ziren, besteak beste, ba, Ezker Abertzalearen baitan ere, aipatu duzu Isabel, borroka armatu ere hortzen, desobedientzia zibilak aldiz lortu zuen olabait, indarkeriari gabeko ekintzen, bidea defendatzea, eta nolabait eztabaida guztien gainetik ere guztiak masa baten barruan biltzea eta onarpen handi bat izatea eta baita indarrak metatzea ere. Pentsatzen dut, eztabaidak ere sutsuak izango zirela urte haietan.
Bai, gainera hemen hori Ezker Abertzalearen kriminalizazio garaian ginen eta gaude oraindik, baina oso gauza bortitzak gertatzen ziren Ezker Abertzalearen kontra, beraz borroka sozialak ere oso gogorrak izan ziren antzineko urteetan, eta gazteria ikustia prest oraindik borrokatzeko, eta era oso ausarta batean, izigarrizko garrantzia izan zuen zenta gainerat, Ezker Abertzalearen gainean jarri naizen beldurraren antzinean, nola baiteko elkartasun berria ere piztu zen gizartean, eta hori oso importantea zen. Ipar Euskal Herrian zailagoa zen, zenta dakizuen bezala Ipar Euskal Herrian gerla eginda frantses armadarekin, eta beraz bada orokorki oniritzi bat, beraz pixkat diferenta zen hemen, eta borroka hori eramatea zaila zen, eta gizarteak etzuen baita ezpada kasu handirik egiten. Baina hala ere simpatia eta elkartasuna piztu zen, eta hori oso importantea da borroka ere muetan.
Hor daude, hainbat...
Zuk aipatu dezun galdera horri erantzunez, niko goan daukat, lehenengo insumituak aurkezten hasi zirenetik, Ezker Abertzaleko gazte mugimenduak, jarraik eta bar, beraien leloa zala soldaduzka honi ez, eta lamiliko los milis, eta olako leloak zituzten, alegia, ez zuten bat egiten insumizio mugimenduarekin, eta horre bereziki lehenengo nik uste urte bat, urte terdi hortan, eztabaida sutsuak izan ziren gazte mugimenduaren barruan, ez? Nik gogoan ditut horietako batzuk, oso gertutik bizi izandakoak, eta egia esan nire ustez iruditzait erabat asmatu zula Ezker Abertzaleko gazte mugimenduak bat egin zuenean intsumisio mugimenduarekin, bestela nire ustez sekulako trompatze estrategikoa ingo zuten, ez? Baina, asmatu egin zuten, bat egin zuten intsumisioarekin, zetorren olatu handi horrekin, eta geroztik Ezker Abertzaleko gazte pilo batek bat egin zuen mugimendu horrekin, bestela ez de pentsatu nahi ere zenbateko desgaztea izango zen gazteriaren barruan, ez? Eta nik netzako estrategikoa da, eta oso importantea da hor gertatu zen eztabaida hori.
Lortu zen guztia bideratzea eta indarrak batzea, desobedientzia zibilaren inguruan, nolabaiteko buma bizitu zen urte haietan, intsumisio mugimenduarekin batera gero etorriko ziren ere itoizko solidarioak, antinuklearren mugimendua, jiraldien ekintza gogoan garria ere, solidarioekin, mugimendu indartsu bat sortu zen orduan, ez dakit nola ikusten duzuen honen segida, nola ikusten duzuen gaur egun desobedientzia zibilaren mugimendua, indarra galdu ote duen, hasi ote den suspertzen, beste eremu batzuetan ere, eremu politikora joan da hor ditugu ere herri harresiak, nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herrian desobedientzia zibila?
Nik geroztik ikusi dudana izan da bereziki itoitzena, eta itoitzek ikaragarrizko indarra emandu mugimendu hori nik uste. Gertatzen da, denborarekin estadoak pilatu dituela bere armak ere, edo zein protestaren kontra joateko, eta nik uste dut hor dela arazo handiena zen, eta estadoa badua gero eta gehiago tikiena eta ahulena zapaltzerat. Eta horren kontra, biztan da desobedientzia zibila erabiltzia oso interesgarria da, baina tresnak ere gero eta gogorragoak dira borrokatzeko.
Iñaki?
Bai, ez nik esango nuke, ba bueno, ba, baditula, ba, pizka bat, gorak eta berak, ez? Dena dela nik uste estatuak ere asmatu ditula represio modu berriak, bereziki ekonomikoak, eta oso zeak dia, oso pozoitzua dia, azken finean ez dia inbeste nabaritzen, ez da espetxea bezalako gauza ikusgarri bat, baina jendea eguneroko bizitzan asko igatzen duten gauzak dira, ez? Eta bueno, egia da azkeneko hilabetetan eta urtetan izan diela hor biztaldi batzu, berri arresia diela eta beste batzu diela, baina bueno, intsumisioa bezalako mugimendu masibo indartzurik eta nik behintzat oraingoz ez desomatzen. Egia da tresna bezala hor dagola, eta tresna baliagarria dala, eta izango dala. Eta nik uste Euskal Herrian beti egon dala, jende multzo desobediente haundi bat, eta hori hor dagola, eta egongo dala etorkizunean ere, eta sortuko diela aukera berriak, pixka bat, desobedientzia praktikatu alizateko, ez? Baina, bueno, dozen kasutan hori, ez? Nik ikuste ditut hor, gorak eta berak egia zen.
Hor goraka da bat ipat herri arresiekin akaso ikusi genuen joan den urtean. Gaur egun Euskal Herrian bizi dugun egoera politiko, sozial eta ekonomikoan ez dakit ze garrantzia ematen diozuen tresna honi, desobedientzia zibilaren tresnari, indarkeria desagertu denik ezin esan, hor ditugu estatuak eta indarkeria hori modu desberdinetan ikusten ari gara, inakizuk esan duzu errepresio ekonomikoa ere hor dugula, hainbat dira ere ezarri nahi zaizkigun erabakiak, hor dugu LOMCE, hor dugu ere Seaskaren aurkako ikastolen aurkako erasoa, hor daude baita ere abortuaren legea, beste hainbat gai ere bai sozialak eta baita ekonomikoak ere, uste duzuen momentua izan daitekela hainbat ere mutan ere desobedientzia zibila indartzeko gaur egun Euskal Herrian?
Bada bide bat egizauziz mugimendu hauek oso zailak dira, baina berrantolaketa eskatzen digu eta berrantolaketak eskatzen du lan handia. Beraz, bat bateko tasunik ez da izango, baina intsumisio mugimendu bat ere askotan antolatzeko dago askira prentsan ikustea, ez balima da antolaketaleik eta automugimendurik prentsari gabe gelditzen gira errez eta prentsari gabe Euskal Munduan eta Euskal Gatazkan, ez goaz inora beraz. Insumisio izatea izan daiteke eremu askotan eta manera askotan eta beste bidirik ez dago.
Ba, nik uste dut, borroka egiteko inoiz, baino arrazoi gehiago daudela, ez? Zuk aipatu dituzu hor batzuk, hor daude txekaleratzeak, hor dago sozialki, azkeneko urte hauetan, estatuetatik iristen ari dan, represibo guztia, ez? Eta baina, horren aurrean, bai, sortzen ari dira erantzun nik uste oso baikorrak eta eskratzeak direla, gaur bertan egon da ustutxe bat, etxe batena, okupatutako etxe batena Bilbon, jendea aida, ez? Ni ustez beti aidala asmatzen, etortzen dan rezeta neoliberal horren aurkako erantzun molde indartxu bat, ez? Baina egia da, arrazoiak badaudela, eta segurazki inoiz etzea asetzen, ez? Etortzen dan zaparrada ondi horri, nola erantzun erabakitzerakoan, ez? Baina, nik uste dut itxaropena ere mantendu egin behar dela.
Desobedientzia zibila aipatzen ari gara eta erabat herritarrei lotua, herritarrek aurrera eramandako desobedientzia zibila, beste gauza bada, arduradun politikoek, instituzioek edota kargu politikoetan daudenek hartu dezaketen bidea hainbat eremuetan, eta politikariei begira jarri nahiko nuke segidan, Nafarroan ordu ditugu ustelkeria kasuak, bihar deklaratuko du ikerketa batzorde horretan Idoia Nieves zuzen zuzendariak, Ogasun zuzendariak, ustelkeria bakasua mai gainean jarri ostean, Ipar Euskal Herrian ere hauteskundeak ate joka, hortxe martxoan izango diren hauteskundeak hor ditugu, eta pixka bat erreferentzia eginez baita ere, Isabel, zuk berriki idatzi duzun iritzi artikuluari erreparatua zaipatzen duzu, eta hainbat galdera ere botatzen dituzu airera, ba bestak beste eta ubira ministroaren etorrearekin batera, ba, eta etxeratek egindako eskariei eta erreferentzia eginez, ez dakigu zertarako dauden politikariak ez badute erantzun politikorik ematen, ez dakigu norekin hitz egiten duten, zertarako ditugun politikariak politikaz beren bizibidea egiteko eta beren buruaz hitz egiten entzuteko, politikak ez aluke herritarren esku izan behar elite baten eskuetan baino. Bueno, nola ikusten duzu gaur egungo politikari guztia zaku berean sartzea ere ez da zilegi, baina orokorrean herritarren eta politikarien arteko harreman hori ikusiaz batean eta bestean ditugun adibideak, zakin nola ikusten duzuen panorama?
Ni hitz egiten dut, ezautzen dutan hortatik, eta egia da Tobira ministroa oso emazte handia dela erran daiteke, eta bai kulturaz, bai ezagutzaz, bai emazte handia da, militantea izan da bere bizi guztian jaia, eta bukatzen du gobernu horretan, eta hain zuzen Euskal Gatazkaz hitz egiteko aukera badu, eta ez du deus jaten horretaz. Baina bezperetan, egunkarian, hemengo Capdevielle diputatuak hitz egiten du, eta jaten du, bai Tobirak hitz eginen duela Euskal Presoez, eta Tobira etortzen da, ez du fitxik egaten, eta biharamunean, Union Capdeviellek egaten du, bai, nik segituko dut lanean Euskal Presoen inguruan, bai, baina noiz egiten dute lan. Badugu kasu konkretu bat ongi ezagutzen duguna, eta hor ez dute fitxik egiten. Hor, zalantza sortzen da, baina gero, uste dut austura handia sortu zela, 2005an Estatu Frantsesean, Europako Konstituzioarekin izan zen erreferendumaren inguruan, ezetza izan zen, baina hala ere, gainetik pasatu ziren, eta horrek erakutsi zigun, naiz eta bozetan irabazi, nahi dutena egiten dutela, beraz, egiten dituzte diskurtso oso luzeak, gure interesak babestuko dituztela, eta azken finean, ikusten dugu azken Holanden mintzaldian, berriz ere, opariak egiten dituela nagusiai. Beraz, ezkerreko gobernu batek lan egiten balimadu eskuinarentzat, zergatik bozkatu ezkerrari, noiz erantzuten dute. Noiz pentsatzen dute herritarrei. Ez du ematen, hortan kezkatuak direla aldiz, eta bortuaren legea Espainian zentzu horretan nahiko interesgarria da esanguratsua. Bozkatzera teramaten dute abortuaren kontra, gizarte guziak dakielarik abortatzeko eskubidea behar dela bermatu eta segurtatu. Hori dela oinarrizko eskubide bat emazten bizitza babesteko, lege bat egiten dute boz batzuk lortzeko.
Ezkerra eskuinaren defentsan esan duzu, baina Nafarroan akaso eskuina bere interes personal eta lagunen interesen inguruan mugitzen, hori ikusten ari gara, ustelkeria kasu berri bat mai gainean, Iñaki ze gogo eta ingo zen iguke?
Ba, nik ingo nuken gogo eta da, ba, politika oso gauza serioa dela politikari profesionalen esku usteko, ez? Eta bueno, ba horre badagola gero ta geriago gelditzen ari dan interes sare oso bat, nik uste dut politikari profesionalak oso lotuta daudela enpresa handien interesei, interes gero ta arrotzei, ez? Bizi direla haientzako eta haien bozeramaile eta haien interesak aurrera eramateaz. Eta interes horiek gero eta gehiago egiten dutela talka gizartearen klase apalenekin, bazterkeriatik gertu bizi dan gero eta jende multzo handiagoarekin, eta Nafarroan gertatzen ari dena norabide hortan ikusten dut, ez? hogeita iamar urte boterea kudeatzen ibilita gero, ba, gero eta geriago gelditzen ari dela, ba, ustelkeria zare hori, areta gehiago Espainian, ez, hor Madrilen eta Valentzian, eta gertatzen ari dian eskandalo, oie, ez, gero eta geriagokoak, ba, oain iristen ari zaigula guri, ez, eta uste dut dala, ba, bueno, ba, sistema hoi igatzen ari dela, gero eta nabarmenoa gadukoa dela, orain arte, angintean egon dien alderdi hoiek, ba, bueno, ja ez dutela betetzen, herritarren, herritarren borondatea, eta bueno, horrek egia esan mugimendu oso oso kezkagarriak ere ekartzen ditula, ba, ba, xenofoboak eta bar Europa osoan, ez? Gurean espero dezagun Nafarroaren kasuan behintzat herritarrak asteburu hontan bertan daude deituta kontuzek egindako manifestazio deialdian, hor jende ateako da kalera, garbi utziko du berriro ere, ba, ba, barfina eta ustelkeriaren sare horretan inplikatuta dauden guztiek etxera joan behar dutela, eta politika egiteko beste modu batzuk, herriaren eta gizarte eragileen gandik asko zegertuago egin behar dela politika, eta herritarren esku egon behar dela politika azken finean, ez? Eta nik uste dut hori dela etorkizuna, eta gaur egun ja netzako zantzu evidenteak daude, esateko, ba, guain arte, politikaren sare hori nolabait ba ba desegiten ari dela, ez? Eta ba bueno, horre aipatzen zenun eskuin ezkerre zea hori ba dagoeneko ez dala existitzen nere ustez Europan edo oso oso maila zean apalean eta beste molde bateko politika egiteko bide batzu datozela, ez?
Borrekin geratzen gara, 11 puntuan ditugu eta Iñaki Petxarroman eta Isabel Etxeberria mi esker gaurkoan ere gurekin izategatik.
Ongi izan, beste bat arte.
Ezkertu, jaio.